Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь заклікае Кіргізстану стрымацца ад гвалту. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. На мінскім і расійскім рынках адбыліся стыхійныя страйкі прадпрымальнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі сёння ў Празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных боегаловак дзвюх краін да 1550 на працягу 7 гадоў. Арсеналы Расіі і Злучаных Штатаў складаюць 95% ад усёй ядзернай зброі ў свеце. Пасля падпісання дакумент павінны будуць ратыфікаваць заканадаўцы. На цырымоніі падпісання прэзідэнты абмеркавалі таксама сітуацыю ў Кыргызстане і сітуацыю з іранскай ядзернай праграмай. Адносна Кыргызстану лідары дамовіліся да супольнага адказу на паўстанне, што тычыцца іранскай ядзернай праграмы. Барак Абама сказаў, што Іран павінен быць ізаляваны і падвержаны наступствам таго, як ён ігнаруе патрабаванні міжнароднай супольнасці. Дмітрый Мядзведзеў прызнаў магчымую неабходнасць новых санкцыяў.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос.
Да абмеркавання санкцыяў супраць Тэгерану далучаюцца і іншыя краіны. Кітай, як чакаецца, возьме сёння ўдзел у кансультацыях з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету ў пытанні аб магчымым новым раўндзе санкцыяў ААН супраць Ірану. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць санкцыі, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаныя. Кансультацыі сталых чальцоў Рады бяспекі плюс нямецчыны аб іранскай праблеме праходзяць у сядзібе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў заявіў, што не складае з сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны. Ён, аднак, зазначыў, што гатовы да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам, які быў сфармаваны апазіцыяй. Бакіеў таксама паведаміў, што ён знаходзіцца на поўдні Кыргызстану і не збіраецца пакідаць краіну. Прадстаўнік украінскай партыі «Свабода» Дмітрый Снігіроў просіць суд адмяніць прысваенне звання Героя Украіны Алексею Бяресту, які ўзняў чырвоны сцяг над Рэйхстагам 30 красавіка 1945 году. Снігіроў матывуе гэта тым, што той не з'яўляўся грамадзянінам незалежнай Украіны, бо памёр задоўга да яе ўзнікнення. На падставе менавіта гэтай аргументацыі Данецкі суд раней адабраў пасмяротнае званне Героя Украіны ў Сцяпана Бандеры. Нацыянальная асамблея Ніжняя палата парламенту Пакістану адзінагалосна ўхваліла сёння папраўкі да канстытуцыі, якія істотна абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Цяпер законапраект павінен быць зацверджаны сенатам. Папраўкі, згодна з якім значная частка паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы перадаецца прэм'ер-міністру і парламенту, падтрымаў і сам цяперашні прэзідэнт Азіф Алі Зардары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас www.kru.